se mi estus fajro. Bruligus mi la tutan mondon, kai kovrus mi per nigra densa cindro la tutan grundon. Se mi estus, se mi estus aquo, inundus mi la tutan teron, dronigus la homaron mien putran profundan maron. Se mi estus, se mi estus vento, mi disbategus ciuin floroin, cae svarmi lasus mine plu parfumoin, ne plu coloroin. Se mi estus, se mi estus frosto, mi gratigus ciuin coroin, porque neniu sentu plu la gioioin au la doloroin. Char malŝatas mi ĉi tian mondon, kie mankas justeco, libero kaj pereas ĉiun sekundon. Virinoj beboj pro malsato mizero, podesteto foriris el mondo, kaj pri paco perdiĝis l'espero. De malamo altiĝas la ondo, ĝi etendiĝas jam sur la tutan teron, kaj preskaŭ mankas amo. Se mi estus, se mi estus leĝo, ordiĝus mi la dikajn kodojn, kaj kiel devon lasus mi tut simple la dek ordonojn. Se mi estus, se mi estus lingvo, mi farus tui che la vortaro de Esperanto igiu il comprenilo por la homaro. Se mi estus, se mi estus homo, mi volus vivi nur por amo, kaj vocus ciuin cun frateca sento, samideano. Yes, mi estas, ja mi estas homo, la vivon donis al mi Dio, nur porque mi cun ciui cun estadu en harmonio. Cai mi strebas che la verda steno igiu la plei honora fornamo, estu la esperantista celo, la homaron kunligi per amo. Ciui ni volas che il verda steno igiu la plei honora fornamo, ni batalu por la sancta celo, la homaron kunligi per amo. Ciar fine vencos amor.